VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Tak ketinggalan juga akan ada cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Serangan Rusia ke Ukraina bulan Februari lalu membuat banyak diaspora Indonesia terpaksa mengungsi ke Indonesia dan berpisah dari pasangannya. Sebagian dari mereka kini telah kembali ke Ukraina, namun sebagian lain memilih untuk menetap di Indonesia. Berikut selengkapnya. Setelah Rusia menginvasi Ukraina bulan Februari lalu, diaspora Indonesia Beni Sitanggang yang tinggal di kota Ternopil, sekitar 6 jam dari ibu kota Ukraina Kiev, memutuskan untuk membawa istrinya yang adalah warga negara Ukraina dan putrinya mengungsi. Ia berencana mengungsi ke Indonesia bersama diaspora Indonesia lainnya dengan pesawat, namun rencana itu gagal karena pada waktu itu istri Beni tengah hamil 9 bulan. Dengan bantuan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ukraina, Beni dan keluarganya melakukan perjalanan darat ke Polandia. Ia kemudian melanjutkan perjalanan selama 15 jam naik mobil menuju Denmark.
Syukurnya karena kita ikut dari mobilnya staf KBRI, jadi kita dikasih lewat dan istriku juga kita buat di depan, mengasih tahu sama yang cek kontrol itu. Karena kita tuh tadinya nggak bakalan bisa lewat. Tapi kita berusaha karena kita bilang istri lagi hamil 9 bulan, takutnya lahir di jalan.
Namun setelah tinggal 3 bulan di Denmark, pria yang berprofesi sebagai pemengaruh atau influencer ini dan keluarganya memutuskan kembali ke Ukraina. Selain cemas akan keadaan mertua yang masih bertugas sebagai dokter di Ukraina, Beni mengatakan ia kesulitan mendapatkan izin tinggal dan mencari pekerjaan di Denmark. Kini Beni dan keluarganya kembali menjalani kehidupan di tengah perang yang berkecamuk di Ukraina. Beni mengatakan, berbagai bisnis masih terus beroperasi, namun kerap terganggu karena aliran listrik terbatas.
Jadi sekarang itu kita dibatasin untuk penggunaan listrik dan gas juga. Jadi bisa mati lampu 10 jam, hidup lampu cuma sejam, habis itu mati, sampai 6 jam kita tunggu. Untuk restoran-restoran, banyak yang tutup.
Anak-anak di Ukraina pun sudah kembali ke sekolah, termasuk anak Beni. Jika ada sirena alarm yang menandakan serangan udara, para murid akan diajak berlindung di dalam bunker.
Karena dia di rumah bosan, terus pada awalnya juga dia trauma dengar alarm, tapi sekarang dia udah mulai biasa kalau ada alarm, dia udah tahu dia berbuat apa, kayak mempersiapkan tasnya, karena di tasnya udah dipersiapkan makanan, buku, senter, pokoknya persiapan kayak untuk berlindung lah. Jadi kalau misalnya benar-benar ada pengeboman, udah ada bekal.
Lain halnya dengan Beni, diaspora Indonesia Erni Dona Poltavseva yang sudah tinggal di Kiev sekitar 3 tahun bersama suami dan anaknya, kini memutuskan untuk menetap sementara di Indonesia. Ketika terjadi invasi Rusia ke Ukraina, Dona memutuskan pulang terlebih dahulu bersama putranya ke Indonesia. Suami Dona yang adalah warga negara Ukraina menyusul sekitar 6 bulan kemudian.
Untuk cowok-cowok Ukrainanya tuh nggak bisa keluar kan, karena wajib militer. Nah, tapi karena ada alasan tersendiri suami saya bisa keluar dari Ukraine karena anak kami itu autis. Jadi ada alasan itu kalau orang tua yang mempunyai anak kebutuhan khusus itu bisa keluar karena harus kerja dan ibu harus menjaga anaknya gitu, kayak gitu.
Dona dan keluarga pun harus beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Awalnya ia memutuskan untuk kembali ke Ukraina mengingat anaknya harus sekolah. Namun 2 minggu setelah tiba di Indonesia, Dona mengetahui bahwa dirinya tengah hamil anak kedua. Ia pun lantas memutuskan untuk menetap di Indonesia untuk saat ini. Hingga kini, Dona yang tinggal di Tangerang masih berusaha mencari sekolah yang tepat untuk putranya.
Paling dia kayaknya kangen banget sekolah, karena biasanya dia tuh kalau di Ukraine sekolah dari pagi sampai sore gitu ya. Sedangkan di sini dia nggak ada kegiatan yang begitu banyak ya.
Suami Dona yang perusahaannya bangkrut karena terjadi perang, kini sudah mulai bekerja di Indonesia.
Nah, kebetulan pas awal ada war ini, suami langsung bangkrut karena perusahaannya between Rusia, Ukraina gitu. Tapi karena suami saya itu internet marketing, dan dia juga bisa online ya, bisa ngerjain apa aja lewat online. Jadi alhamdulillahnya nggak lama sih, hanya sebulan aja karena dia masih adaptasi dengan kegagalan mungkin karena customer juga jadinya bangkrut, ya between customer gitu. Terus setelah itu alhamdulillahnya sih dikasih kemudahan ya, dalam waktu 1 bulan dia buka usaha baru.
Dona berharap suatu hari nanti ia dan keluarganya bisa kembali ke Ukraina.
Segimanapun juga suami juga orang sana kan, jadi benar-benar pengen balik lagi kayak home sweet home gitu, between kayak suami sama Indonesia sama Ukraine itu benar-benar rumah bagi kami. Jadi pengen banget balik ke sana. Jadi kalau diiyahin juga kayaknya pengen sekarang gitu kan, nggak aman juga buat anak-anak, nggak aman juga buat kita juga. Kita nggak bisa egois juga kan. Jadi ya udahlah, sabar dulu aja di Indonesia. Kalau memang Ukraine udah aman, mungkin nanti ya mungkin kami juga balik lagi.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Harga-harga yang mencapai rekor tertinggi untuk produksi pertanian, seperti benih dan pupuk, serta kenaikan biaya bahan bakar diesel, telah memaksa para petani seperti Mark Boston untuk mengubah cara mereka berproduksi. Petani Illinois ini mengatakan,
"We have cut back a little bit on inputs with this higher price.
Kami harus mengurangi sedikit bahan produksi yang harganya naik atau berusaha untuk lebih cerdas dalam cara kami berproduksi."
Pertanian yang lebih cerdas telah dicoba keluarga Boston selama beberapa dekade. Ia menjelaskan, keluarganya telah mencoba memanfaatkan tanaman penutup tanah dengan beragam tingkat keberhasilan. Salah satu teknik sukses yang digunakan keluarga Boston adalah metode tanpa mengolah tanah. Lahan dibiarkan apa adanya setelah panen. Mempertahankan lebih banyak nutrisi di dalam tanah, termasuk karbon, bukannya melepaskan karbon ke udara. Meskipun ini adalah cara ramah lingkungan dalam bertani, hargalah yang sebenarnya menjadi pertimbangan terbesar bagi Boston. Cara ini mengurangi jumlah pupuk yang ia gunakan. Tetapi ketika kenaikan harga memangkas labanya pada tahun 2022, Boston bereksperimen dengan apa yang disebut sebagai pertanian karbon. Ia bekerja sama dengan Locust Agricultural Solutions, Perusahaan yang menjual produk-produk yang dapat diterapkan oleh para petani ke ladang mereka untuk membantu pertumbuhan tanaman palawija, meningkatkan konten karbon, meningkatkan retensi air, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk. Shane Head, Direktur Keberhasilan Pelanggan dari Locus Agricultural Solutions, mengatakan,
"We pay the grower a fee to get the data.
Kami membayar petani untuk mendapatkan data dan kami juga mengambil sampel tanah dari petani. Sehingga dalam proses itu, kami benar-benar mengukur karbon bagi petani melalui pengambilan sampel tanah."
Head mengatakan program Carbon Now dari perusahaan itu menghubungkan para petani dengan pasar karbon, di mana mereka dapat menjual karbon yang diserap lahan yang jika dilepaskan ke atmosfer bumi dapat menyebabkan pemanasan global. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki jejak karbon yang besar harus mengimbanginya dengan cara tertentu. Perusahaan Head menggunakan pihak ketiga, yakni perusahaan andal yang menjual karbon. John Nergenah, petani di bagian selatan Illinois, mengatakan,
"Basically everything I do is what I think is right.
Pada dasarnya yang saya lakukan adalah apa yang saya pikir baik bagi lahan, dan kemudian karbon ini adalah produk selanya."
Selain bertani tanpa mengolah lahan, Nergenah, yang juga peserta program Carbon Now, memelihara ternak yang meningkatkan upaya pertanian karbonnya. Jadi, lanjut Mark Boston, kalau para petani ingin berdaya saing di pasar tersebut, mereka sebisa mungkin harus mencoba semua cara untuk dapat meminimalkan biaya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Di Amerika Serikat, kini ada jenis olahraga baru dan populer yang mengandalkan kondisi tanpa gravitasi. Olahraga kardio ini berintensitas tinggi dan berdampak rendah, dan diyakini bisa menghindari risiko terkena cedera sendi. Tim VOA melaporkan.
Let's go!
Namanya Bungee Fitness, dan sesuai namanya, Anda mengenakan perlengkapan seolah akan melakukan kegiatan terjun dari ketinggian atau bungee jumping. Bedanya, Anda tidak melompat dari ketinggian, tapi berolahraga seperti sedang terbang atau dalam situasi tanpa gravitasi. Ini dimungkinkan karena tubuh Anda dicekal oleh sabuk pengaman atau harness dan tali bungee. Dengan semua perlengkapan itu, pesertanya bisa berolahraga dengan tekanan minimal pada persendian, bagian yang paling berisiko terkena cedera. Sean Lim adalah seorang instruktur di DNA Flying Yoga yang terletak di kawasan Koreatown di Los Angeles. Pusat kebugaran ini menawarkan kelas bungee fitness dan aerial yoga. Yang disebut terakhir adalah jenis yoga yang dilakukan juga dalam keadaan seolah terbang. Sun menyebut bungee fitness sebagai olahraga kardio intensitas tinggi yang berdampak rendah.
If you do regular cardio exercise at the gym, you have to, you know, find your machine from for 45 minutes looking at your screen.
Jika Anda melakukan latihan kardio secara teratur di gym, Anda harus menggunakan mesin, berlari selama 45 menit, melihat layar Anda, melihat iPhone Anda, jam tangan Apple Anda, hanya untuk melihat berapa banyak kalori yang Anda bakar. Tapi yang satu ini sangat menyenangkan untuk dilakukan. Menurut saya, inilah yang paling penting. Olahraga ini juga tidak membebani persendian.
DNA Flying Yoga bukan satu-satunya yang menawarkan bungee fitness. Banyak pusat kebugaran di berbagai kota besar di Amerika Serikat menawarkan kelas itu. Dr. Anil Mohin, Seorang pakar kardiologi berpendapat bahwa olahraga yang satu ini sangat baik bagi mereka yang mengalami cedera lutut atau persendiannya sudah menua.
So with low impact on the joints, you are able to work out, do the same good exercise that you need to do.
Karena dampaknya yang rendah pada persendian, Anda dapat berolahraga dengan baik tanpa membahayakan persendian.
Yun Choi, seorang pengusaha berusia 51 tahun dan mantan atlet, mengatakan ia menikmati bungee fitness.
It's kind of like equivalent to doing exercise in the water. Alleviates all the pressure and pain. And I can go hard.
Ini seperti berolahraga di dalam air, meredakan semua tekanan dan rasa sakit. Dan saya bisa melatih otot-otot saya dengan sangat keras.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.